Takže jdeme na to. Takže Genesis 22 a nazval jsem to, co znamenají Velikonoce. Což možná řeknete, no počkat. V Genesis 22 nic o Velikonocích není. Není to trošku divné, ale to, co tam je, tak je takový předobraz těch Velikonoc a toho, co udělal Ježíš. Takže o tom budeme dneska mluvit. O zkoušce pro Abrahama, tím, že měl obětovat Izáka, proč vůbec taková oběť, a o tom beránkovi, který byl pak místo toho Izáka, a pak ten význam, co to vlastně znamená. Nejenom ten předobraz, ale probrali bychom i tu Ježíšovu oběť. Takže pojďme na to. Je to Genesis 22. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu, Abrahame, on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nuže, vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor. O níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl dále to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi, otče, Abraham řekl, tady jsem, synu. Izák řekl, zde je oheň a dříví, ale kde je beránek zápalné oběti? Abraham odpověděl, Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Když přišli na místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak vztáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebe. Abrahame, Abrahame. Odpověděl, tady jsem. I řekl, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že jeden beran se zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. A Abraham pojmenoval ono místo Hospodin opatří. Dodnes, odtud se dodnes říká, nahoře Hospodinově se opatří. Hospodinův anděl zavolal z nebe na Abrahama podruhé a řekl, při sobě jsem přísahal, je výrok Hospodinův, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni ti budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl. Pak se Abraham navrátil ke svým služebníkům a vydali se společně do Beršeby. A Abraham bydlel v Beršebě. Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno, hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny prvorozeného Úsa, jeho bratra Búza a Kemuela, otce Aramova, Keseda, Chazoa, Peldáše, Jidláfa a Betuela. Betuel pak splodil Rebeku. Těchto osm porodila Milka Abrahamovou bratru Náchorovi a jeho konkubína jménem Reuma také porodila Tacheba, Gechama, Tachaše a Máku. Tak, tolik ten text. Dneska není tak dlouhý, ale je nabitý informacema nebo tím, co, o čem by se všem dalo mluvit. Nejdřív takovou obecnou informaci, nebo jak to říct. Bible má ten, takhle to Bůh dal, že Bible je jako cibule. Že vlastně jsou tam určitý jednotlivé vrstvy A když oloupnete cibuli první třeba vrstvu, tak řeknete, dobrý, ale pod tím to je lepší. A když oloupáte tu další, tak zjistíte, že ta pod tím je ještě lepší. A takhle je to i v Bibli. Že ty vrstvy, že vlastně můžete číst ten příběh a něco vás na tom příběhu zaujme. Nějaký, už tím příběhem, jak ty lidi jednají, něco vás tím může zaujmout. Ale to není všechno. Může to být pro nás takový příklad. Taková ta druhá vrstva, těch vrstev je mnoho, ale já jim tady zmiňuji jenom několik, je takový ten duchovní princip, že v nějakém tom příběhu, a to je v mnoha těch příkladech, mnoha těch příbězích, nejenom v Genesis, jsou určitý duchovní principy. To znamená něco, co platí i pro nás. Takový určitý princip, něco, nějaká skutečnost, která je i pro nás. Teď to říkám obecně. Třetí tam může být, že ty lidi nějak jednají, ale v tom jednání, v tom příběhu je něco víc, je v tom skryté takové jakoby jinotaj, nebo taková jako předobraz, se tomu říká, něco, co prorocky ukazuje na to, co se bude dít potom. A to je právě tenhle ten náš příběh taky, o tom Abrahamovi a Izákovi. Ukazuje na tu Ježíšovu oběť. A takový ten čtvrtý, ta hloubka, je vlastně to, že vidíme, že se to prolíná celýma dějinama, to Boží jednání. A že to vidíme a tady můžeme vidět, jako proč Bůh vlastně jedná a proč zrovna tak jedná. Můžeme porozumět tomu Božímu srdci, jaký on je, a to můžeme vidět i v tomhletom příběhu. Takže tyhle ty čtyři takové vrstvy se pokusím dneska probrat. Takže nejprve ten vlastní příběh. Takže taková ta první vrstva, když člověk to čte, tak si řekne, jako dobrý. Říká mu, obětuj svého syna, ale předtím mu řekl, vlastně, že skrze toho Izáka budou ty národy, že bude potomku jako písku v moři, jako prachu země, jako hvězd na nebi. A to všechno mu vlastně říká, a kdyby ale on nežil, tak se to nemůže naplnit. Takže to jakoby nedávalo smysl, že jo? Bylo to trošku divné, jakoby, když by měl zabít toho svého syna, toho Izáka, tak by ztratil svou budoucnost. Protože jakoby v něm byla ta jeho budoucnost, že jo? V tom jeho potomku. Tím by ten jeho život tak jako trochu ztrácel smysl, i toho Abrahama. A Bůh mu řekl, že bude mít mnoho těch potomků, i tohle by nedávalo smysl. A Bůh, dokonce i v Bibli to máme, že jakoby odmítá jakýkoliv lidský oběti. A teď mu říká, jako obětuj svého syna, jako zápalnou oběť. No to bylo teda taky hrozně divné. Takže ho měl, když to řeknu takhle drsně, říct, tak ho měl podříznout a pak měl tu oběť celou zapálit, aby to schořelo. No to je nepředstavitelný, jako to, co vlastně měl udělat se svým synem. Představte si to, že bych tady třeba Evčinu naší jako vzal a to samý měl udělat. Jako. Já si to vůbec nedovedu představit, že bych něco takového měl jakoby udělat. Jo? Jo? Ale on věděl, Abraham nějak, jakože prostě, že to Bůh jen tak nenechá. Protože jestli jste si tam přečetli v tom textu na začátku, tam bylo těm služebníkům řekl, no vy tady počkejte, my půjdeme obětovat nahoru a pak se tady sem vrátíme. Říká množné číslo, neříká vrátím, ale říká vrátíme. On nějak věřil, byl si jistý, že mu Bůh musí toho syna vrátit, že to jinak není možný. A v Novém zákoně přímo napsáno, že on věřil, že mu ho vrátí, že i kdyby ho zabil, že mu ho vrátí jako zkříšený. Že mu ho Bůh zkřísí. Což je taky úžasná víra, kterou ten Abraham měl, protože do té doby se nic takového nedělo. My to máme v Bibli, no, že víme, že někteří už i křísili mrtví a tak dále, že jo? Ale do téhle doby to nikdo neměl, to nevěděl. A měl takovouhle víru. A vlastně Bůh ale to nechtěl, on zadržel tu jeho ruku, jak to vidíte na tom obraze od Tiziana, tak Vidíte, že ten anděl tady je takhle vyobrazen, že zastavil tu jeho ruku, aby to neudělal. Že to nemá on jako dělat. Byla to jenom taková zkouška, zda bude poslušný. Zda bude ho poslouchat ve všem, co mu Bůh říká. Takže zabít to vlastní dítě ještě rukou toho dítě, to je vlastně něco nepředstavitelného. A musela to být taková opravdu obrovská bolest v tom srdci toho Abrahama. Jako to vlastně udělat, zabít toho, kterého miluje. Zajímavé je, že to slovo miluje, toho, kterého miluješ, tak to je první výskyt v Bibli, který je. Poprvé se to v Bibli objevuje právě u toho příběhu. Takže a vždycky, když je ten první výskyt v Bibli, tak to znamená, že to, ten první výskyt je takový jakoby nejdůležitější. Nebo podle toho se dají ty ostatní místa jako odvodit, že když se mluví o někdo, o tom milování, když někoho druhýho miluje, tak se můžeme říct, aha, tak jako Abraham miloval toho svého syna Izáka, tak je to míněno i v jiných místech. Jo? Že vlastně to je takový jakoby typický příklad. Takže on ho tak miloval, a měl, koho nejvíc miloval, tak toho měl obětovat. To musel být obrovský vnitřní zápas. Ale zajímavý je, že on, tak jak je to v tom verši třetím, že časně ráno vstal, osedlal osla, jeden den mu to řekl a druhý den časně ráno vstal, osedlal osla, vzal sebou své dva služebníky a syna Izáka, naštípal dříví k oběti a vlastně vyrazil. Co je ale zajímavé, takže jakoby ani jakoby nalalkoval, jakoby nebojoval s Bohem, jo? Bychom mohli říct. Trošku je tam takový to lelkování, nebo takový ten, taková ta váhavost v tom, že sám naštípal dříví. To nikde jinde se neobjevuje. A vzhledem k tomu, že měl 300 služebníků, tak je jasný, že on to štípat nemusel, to dřivo. Jo, vůbec. Takže z toho je vidět, že on asi jako ještě rozvažoval, nebo prostě osedlal osla, všechno to dělal sám. Protože asi ještě v něm to, jakoby ten zápas tam ten vnitřní byl. A důvěřoval ale Bohu, že mu Izáka vrátí. Říká, vrátíme se k vám. A zajímavé je v tom verši 11, že ho zastavil Hospodinův anděl. A jestli si vzpomínáte o tom Hospodinův anděl, o tom už jsme mluvili, že všude, kde je Malak Jahve, to zmíněno, tak to znamená Hospodinův anděl, tak to je Ježíš. Takže i v tom starém zákoně se objevuje tahleta postava, takže to nebyl takový ten andělíček rozkošný s křídílkama, ale to skutečně, já jsem o tom fakt přesvědčený, že Ježíš byl ten, který zastavil toho ruku, tu ruku toho Abrahama, tomu Abrahame nedělej to. Protože si Bůh vyvolil někoho jiného. Ale to si vyvolil jeho. Místo něho. To je na tom ještě to zajímavější. Takže to je taková ta první vrstva, ten příběh. Jenom ještě ten vrch Moria, který tam je, tak to vlastně v dalších letech potom tam vznikl ten Jeruzalém, kde žili Jebuzejci, potom tam byli Izraelci, pak tam vznikl i chrám a vlastně na tom vrcholu, to je takový jakoby spíš více vrcholu, tak tam vlastně byl i, tam je i ta Golgata, kde byl i vlastně Ježíš obětován. Na tom samém místě, jako právě ten Abraham obětoval Izáka. A co to znamená pro nás? To je ta druhá vrstva. Jaké z toho my můžeme vzít jako z toho příběhu to, co tam ten Abraham, že obětoval to nejmilejší, to nejdražší, co mu bylo. Takže já to beru tak, že i po nás může někdy Bůh vyžádat něco, co je nám velmi drahé. To, co milujeme, jakoby vzdát se toho pro něj. Může se nás jakoby zeptat, miluješ mě víc než toto, nebo toto, prostě On je Bůh a má na to právo. Jestliže jsme jeho služebníci, tak a vyznáváme, že on je naším pánem, tak na to má právo jakoby testovat, když to řeknu takhle, tu naši poslušnost. Jestli jsme mu poslušní, jestli jsme mu věrní, jestli prostě půjdeme za ním, i když se třeba nedaří. Když okolnosti jsou proti nám, když prostě všechny ty věci budou proti nám, tak jestli budeme dodržovat třeba Boží slovo. A máme být vlastně věrní v tom, do čeho nás Bůh povolal. I když ty těžkosti prožíváme. Jako ten Abraham vlastně udělal, i když tomu absolutně nerozuměl. Nevěděl proč, jako proč zrovna tohle z toho Bůh to po něm chce. A možná, že i lidsky mohl si říct, tak Bůh mě třeba nějak jako zkouší, jako jestli jsem mu věrný nebo něco, jestli mu budu poslušný až takhle. Ale stejně bylo to velmi, jakoby, šlo to až na dřeň, nebo jak to říct, šlo to až jakoby do morku kostí, že bylo to, a to je i s náma někdy, že Bůh se takhle dotýká vnitřně nějaký věci, kterou obzvlášť prožíváme. A ty se obzvlášť třeba dotkne. Jo? Někdy to takhle je. Že zrovna tam, a proč Bože zrovna v tomhle? Jo? A zrovna tam se třeba, jako Bůh nás jako zrovna dotkne. Jo? A takže Bůh to dělá proto, že nás nechce zničit. Veškeré zkoušky, které Bůh dělá, dělá proto, že nás chce naopak posilnit. Nás chce, aby jsme byli odolnější třeba, aby jsme pochopili ještě další věci, které do té doby třeba nechápeme, aby nám v něčem otevřel oči, a proto někdy to na nás prostě dopustí. A takže to bylo k tomu, to byla ta druhá vrstva, ale pak je třetí vrstva ještě, a to je to, že ten příběh o Izákovi a tom, o obětování toho Izáka je vlastně takovým předobrazem. To znamená, ukazuje na něco, co bude později. A co se taky stalo? 19 století později obětování Ježíše Krista na kříži. A teď, jak je to myšleno? V tom obraze, v tom příběhu, je tedy Bůh vyobrazen jako ten Abraham, jako otec, Bůh jako syn, Ježíš Kristus je jako ten Izák. Jo? A to je ten poslušný syn, který jde. A to je zajímavý, když nad tím přemýšlejte, nad tím, že vlastně ten Izák už byl dospělý, i když to tady na těch malbách někdy je vyobrazované, že to bylo malé dítě. Ale on už byl velký. Podle židovské tradice je to tak, že mu bylo spíš přes něco přes, někteří udávají 25 let, že mu bylo. Jo? Já to tady píšu, jako, že mu víc jak 20 let, což je můj názor, nevím to přesně, to se nedá z toho poznat, ale židovská tradice je taková, že to mohlo být kolem 25 let. Takže 25-letý kluk, nebo chlap už dneska, bychom řekli dospělý, že jo? Tak tomu Abrahamovi, kterýmu bylo už přes 100 let, jo? To znamená, tomu bylo už, on to měl ve 100 letech, takže 125 let mu bylo v tuhle chvíli, tak bych řekl, že by na něj měl, že by ho přepral. Že by jako to zvládnul mu utíct třeba. Minimálně utíct to by zvládnul. Jako mu. Jo? Že by ho asi Abraham nedohonil. Ale on je poslušný. On se nechá svázat. On se nechá svázat, poslechne svého otce, dělá to, co je jeho, to, co je ta vůle toho otce, dělá tu boží vůli, podobně jako Ježíš. Ježíš poslechl svého otce a nechá se obětovat, i když věděl, že bude trpět. Ten Izák nakonec netrpěl. On nakonec vlastně nic, jakoby, jenom prožil asi ten pocit, nebo takovou ten stav toho, že věděl, že možná umře. Jo, to asi, tam se ho Bůh dotýkal, si myslím. Bylo to takové setkání s Bohem pro toho Izáka, protože vlastně tam je ten anděl Hospodinu, znamená, on se vlastně asi poprvé v životě setkává s Ježíšem a jako asi nejspíš taky slyšel ten hlas, co byl k tomu otci, tak slyšel ho i on. A takže ten Izák se mu nic nestalo, ale na rozdíl od Izáka, Ježíš potom později umírá bolestivou smrtí. Ale je to Boží vůle. A ten Bůh Otec je vyobrazen jako ten otec, který trpí, má bolest v srdci, že ví, že ten jeho jediný syn, milovaný syn, musí být obětován. A to je Bůh vlastně. Tady nám Bůh odkrývá i to svoje srdce, že vlastně nám říká, no takhle Bůh jakoby trpěl, když viděl umírat na kříži svého syna Ježíše. Že to byla obrovská bolest pro něj, když viděl, co všechno se mu dělo. A proto ten předobraz je takový krásný, takový jako pěkný, co jakoby, že můžeme nahlídnout do toho, jak Bůh vlastně jako přemýšlí, nebo co cítí, protože má taky city. Takže co Bůh cítí? Vlastně Bůh věděl, že lidi jsou hříšní, že jsme všichni hříšní a že vlastně, aby mohli lidi přicházet k Bohu a trápilo ho to celý, ale tak vymyslel takový plán, že Ježíš bude ten, kde se obětuje za nás, za všechny. Za všechny naše hříchy. A takže Bůh se jako trápil pro naše hříchy a tak vymyslel plán. Ježíš vezme tu naši vinu, abychom my mohli k němu. Takže svého milovaného syna nechal vlastně mučit a trápit. A to je těžký vidět trápit vlastní děti, jako jak se trápí. A Abraham věřil, jak už jsem říkal, že mu Bůh vrátí toho Izáka, i kdyby ho zabil. Že ho Bůh zkřísí. A stejně tak i Ježíš víme, že byl zkříšen, ale ten byl doopravdy zabit. Že byl potom zkříšen. A takže vlastně Bůh věděl, že my jako lidi se nemůžeme dostat k Bohu. Je mnoho těch náboženství, které jako říkají, že musíme se víc snažit, musíme víc jako musíme prostě, když budeme se snažit, budeme lepší, tak třeba to s náma jako přiblížíme se tím k Bohu. Ale křesťanství nám říká, že my to nezvládneme přijít k Bohu. Že nám Bůh musí podat tu pomocnou ruku, abychom se my mohli přiblížit k Bohu. A takže vymyslel ten plán s Ježíšem a to už se dostáváme k tomu, co znamenají Velikonoce. A pro někoho možná je to jenom takové zdobení kraslic třeba, nebo zajíčci, pomlácka. A jenom úplně kratonce, co znamená význam těch jednotlivých věcí. Zdobení kraslic začaly Sumeřané a byly to vlastně určitý symboly jako života, různý magický ornamenty a ty se vkládaly na těch vejcích jako do hrobu. To byli první, kteří s tím začali. Nevím, jak se to přeneslo k nám, odkud, řekl bych, že asi z té keltské kultury, ale to nevím. Stejně tak zajíčci, to je určitý znak plodnosti v Babyloně, takže když máme velikonoční zajíčky, tak jako ty původní zajíčci, ty byly spíš jakoby v Babylonu jako znak určitý jako plodnosti, nebo pomláska. Když šleháme ty dívky, tak to je taky kvůli plodnosti a že s nich vyšleháváme vlastně jakoby tu neplodnost. Jo? Což je taky taková jakoby dost pohanská věc, ale je to součástí těch Velikonoc. Anglicky Easter je vlastně jméno bohyně, ty starogermánský bohyně. Ta, která se jmenovala Easter, jen tak pro zajímavost. To se takový jenom to. Ale ten skutečný duchovní význam je, že to je největší událost v dějinách lidstva. Protože Ježíš byl ukřižován kvůli mně a kvůli tobě a stal třetího dne z mrtvých. Přečtu z Izajáše 53:4. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden pro naše přestoupení, zdeptán pro naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj, jeho šrámy nebo jeho jizvami jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovci, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. To bylo řečeno ještě mnoho let předtím, to prorok Izajáš to ještě vyslovil dávno předtím, než Ježíš se v podobě člověka byl na zemi. A takže co znamenají ty Velikonoce? Úplně stručně pár věcí řeknu. Ježíš jedl vlastně tu večeři nejprve se svými učedníky, v noci se modlí v Getsemani, je zatčený Jidášem, pak vyslýchán to veleradou, vydán Pilátovi a v 9 hodin byl ukřižován. V poledne se setmí a zhruba ve 3 hodiny nebo po té 3 hodině umírá. Takže minimálně 6 hodin visel na tom kříži. Tady ty středověký autoři to častokrát malovali a malovali tak, že on byl proboden za dlaně. Ale to nemohlo takhle být. Aby mohl být na tom kříži, ty Římané to dělali tak, aby nejlépe ještě trefili takový ten nerv, který je tady v této jako části. Když třeba se bouknete do brňavky, tak víte, jak to je nepříjemné. A když vlastně propíchnete ten nerv, který jde tady, tak to brní neustále. Jo? A je to úplně ohromná bolest, je to hrozně nepříjemné. A vlastně takže tady byl proboden v těchto dvou místech. A na nohách to samé. Takže to už to samotné bylo velice bolestivé. A Ježíš jako ten velikonoční beránek, jako ten beránek, kterého Bůh opatřil, tak jako jak je tam psáno o tom, že Bůh opatří. Ale základní otázka je, no dobře, fajn, tak jako Ježíš umřel za nás, to asi chápeme, ale musel tak trpět? Je potřeba, aby to bylo takhle jako krvavý, aby tam byly jako prostě to, že byl, že tam takhle musel, vždycky jsou vyobrazovaný takhle, že tam vždycky má nějakou tu roušku, ještě takhle, ale on byl úplně nahý, že vlastně žíznil tam, všechno ho bolelo, on nemohl dýchat a bylo to hrozná smrt, kterou prožil. Ale to, proč to je, to nám ukazuje na to, že Bůh Otec vylil na Ježíše celý Boží hněv. Že vlastně to bičování, samota, žízeň, utrpení, všechno posmívání, nepochopení i ta nespravedlnost je proto, aby jsme to nemuseli prožívat my. Takže představte si to, že za ty naše hříchy bychom takhle měli takhle trpět, jako trpěl Ježíš na tom kříži. Protože Bůh jako neřekne jenom, no tak dobrý, jo, tak já ti to odpouštím, nic se nestalo, jo, v pohodě, jdeme dál, žádný problém to není. To je problém. Pro Boha každý náš hřích je problém. Ale aby jsme to nemuseli prožívat, tak poslal Ježíše, aby on to za nás trpěl. Aby jsme my mohli žít vlastně s ním a dal nám to jako takovou nabídku. To je ten beránek, který se obětoval za nás, že vlastně jakoby ta náhrada, tak jako u toho Izáka, že jim říkal ten Abraham, no on si nějakého beránka opatří. A toho beránka si vlastně opatřil, to je Ježíš, aby to nemuselo dopadnout na mě a na tebe. A Bůh je, Bůh Otec a i Syn, samozřejmě Duch Svatý, jsou svatí, neznají kompromis. Ale odplata za hřích je smrt, je řečeno. A ta odplata je bez kompromisu, je jako drsná, nebo jak bych to řekl. A my vlastně tím vším, co jsme třeba Bohu provedli, tak nemáme nárok přijít k Bohu. Ale Ježíš to vzal na sebe. A on nenávidí, Bůh nenávidí hřích, hněvá se, když řešíme, ale ale vlastně my můžeme utíkat k Ježíši. Můžeme přijít k Ježíši a vlastně skrýt se v něm, protože to, co on udělal a jeho krev tekla za naše hříchy, tak už je to smazáno. Když vlastně vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Takže už nebudeme muset trpět tak, jako trpěl on. Už je nám odpuštěno. Ale aby bylo odpuštěno, musela být prolita krev. Židům 9.22 tam je, ale bez vylití krve není odpuštění. Takže aby Bůh byl, ten boží hněv byl uspokojen, tak to muselo být takhle tvrdý. Proto musel Ježíš takhle moc trpět, protože aby se ten hněv boží uspokojil, jo? Aby jako bylo učiněno zadost. Jo? A Ježíš, když byl odsouzen vlastně i svým otcem, protože Ježíš ho, ten otec nebeský ho opustil, on volá, že jo? Otče můj, proč jsi mě opustil? Tak to bylo součástí toho, že na něj dopadl vlastně ten boží hněv. A to my ani toto nemusíme prožívat, protože když jsme skryti v Ježíši, tak vlastně jako to už na nás neplatí, protože Bůh se Otec dívá skrze Ježíše na nás a je to smazaný, je to pryč. A co ale prožíval ještě na tom kříži Ježíš? Měl hrozné bolesti, nemohl dýchat a představte si, že takhle 6 hodin visíte a vlastně to tělo má snahu se svěsit dolů a vlastně ten člověk se nemůže nadechnout. Jo? On má vlastně problémy s nadechnutím. A jak se nemůžete nadechnout, tak vlastně, když tak to má i vliv na hlavu, jakoby, že vlastně to ničí i vlastně jako, když se nedokrvuje ani ten mozek a tak dále. A čím dál je to horší a je to úplně strašná smrt. Jo? A proto oni se snažili se zepřít na těch nohou, aby si trošku mohli se nadechnout, proto, ale ty Římané udělali to, že měli ty nohy vlastně propíchnuty taky, aby je to bolelo, že když se snažili na tom zepřít na těch nohou, aby se mohli nadechnout. A někdy udělali takový jakoby akt milosrdenství to, že jim vlastně zlomili nohy, obě nohy, aby se nemohli nadechnout, aby už tam se netrápili a umřeli dřív. Protože jinak to bylo jakoby hrozný utrpení. A vlastně, ale to utrpení bylo proto, že Ježíš na sobě měl i ty nejodpornější hříchy. A prožíval ten duchovní zápas, prožíval výsměch a také prožíval i to, že vlastně chtěl vyjádřit, co cítí, ale nemohl mluvit. A proto citoval verš Žalm 22 a ten celý je o těch pocitech, o tom, co vlastně to je vlastně Davidův žalm, co prožíval, ale to je taky určitý předobraz toho, co potom prožíval i Ježíš. Takže tou citací toho žalmu 22 chtěl i Ježíš říct všem, když nemohl mluvit, co cítil, tu bezmocnost, opuštěnost, takový ten stav té duše, která tam byla na tom kříži. A takže ta smrt, to skutečně bylo obrovské mučení. Bylo to asi jedno z nejhorších mučení, jaký kdy bylo vymyšleno. A je známo z historie, že jenom jeden člověk, možná i víc, třeba už nevím, ale já jsem našel jenom jednoho člověka, který nějaký jistý Fajanus, že to skutečně přežil, že byl ukřižován, byl sundán z kříže a potom ještě žil. Byli lidi, kteří byli sundaní z kříže, třeba ještě chvilku žili, ale pak hned umřeli. Že to bylo takové utrpení, že se to nedalo vlastně už jako přežít, jo. Ale on potom se dožil jakoby ještě mnoha let potom. Asi byl jenom krátkou dobu na tom kříži. A takže tohle to už jsem vlastně trošku říkal, co všechno tam jakoby prožívalo, že to i to dýchání se postupně zrychlovalo, v krvi stoupal obsah toho oxidu uhličitého a člověk se začal zvolna, ale jistě dusit. Jo? Takže vlastně umřel takový to udušení vlastně. A opravdu to byla hrozná smrt. Takže umřel na zadušení a celkové selhání toho krevního oběhu, protože jak nemohl dýchat, tak ani nemohla proudit krev. A to, co pro nás to znamená, že Ježíš tím zaplatil všechny nároky, které ďábel na tebe měl. Na nás, na všechny. Bůh zaplatil, Ježíš zaplatil za všechny ty nároky. To znamená, jinými slovy, představte si to asi tak, jako kdybyste měli hypotéku a měli ji na dům a teď prostě ta banka nebo to, kde jste si ty peníze půjčili, tak má vlastně nárok na ten váš dům, dokud to všechno nesplatíte. A takhle je ďábel. Jakože má nějaký takový list a tam má takový soupis, co všechno my jsme provedli. A my nemáme šanci to jako nějak splatit, nějak jako to vyřešit, tenhle ten problém. Ale v Koloským 2.13 je řečeno, i vám, kteří jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že je přibyl na kříž. Takže tím, co Ježíš udělal na kříži a takže ta krev tekla za nás, za naše hříchy, tak ďábel už nemá na nás právo. A určitě jsme dělali někdy nějaké hříchy, že jsme někdy zalhali, že jsme někdy třeba je podvedli, že jsme se něčemu špatným otevřeli a tak dále. Ale v Ježíši, když to všechno dáme na Krista, když ho prosíme, aby nám to odpustil, tak ďábel už nemá žádný prostor k tomu, aby nám mohl něco vyčítat. Aby nám mohl říkat, hele, na co si to tady hraješ? Co si myslíš jako o sobě a tak dále. To určitě každý známe, něco takového. Někdy máme takovéhle pocity. Ale my si můžeme připomínat tohleto. Skrze Ježíšovu oběť jsou vymazané všechny ty záznamy proti nám. Všechny ty záznamy, které když jsme něco provedli. Takže je to, jako bychom řekli, hypotéka byla splacena. Někdo to za nás zatáhl. Jo, to by bylo pěkný, že jo, my třeba zrovna hypotéku máme. Takže kdyby někdo přišel a teďka prostě tý bance, ten milion, nebo co my to tam máme ještě, tak kdyby to zaplatil prostě. Jo, to by bylo super, že jo. Ale takhle to je s náma v tom duchovním, že ten dlužní úpis je smazán proti nám. A takže to je takový to boží zaopatření. Takhle nás Bůh zaopatřil. Že teď se vracíme zpátky k tomu textu, který jsme četli na začátku, že vlastně Abraham říkal, Bůh si opatří beránka k té zápalné oběti. Prostě nějak to Bůh udělá. Nějak to Bůh udělá tak, aby ten Izák nemusel trpět. Aby my lidi jsme nemuseli trpět, tak si Bůh to nějak udělá. Nějakým způsobem to udělá. A udělal to tak, že to udělá skrze Ježíše. A takže tady se vyskytuje, to je ještě na jiných místech, ale tady se objevuje takové spojení Jahve Jirech, což znamená Hospodin opatří. A to je, takhle nám to Bůh říká, on tě zaopatří. On se o tebe postará. A možná dá někdy do další životu určitou zkoušku, jako Abrahamovi dal tu zkoušku, ale on to udělá. On sám si opatří způsob, jak to třeba napravit, jak nám pomoct. A v tom je obrovský tvůrčí. A nemusí to být jenom tak, jak se to dělo tady Abrahamovi, ale Bůh prostě skrze Ježíše nám vlastně má moc pomoct ve všem, co prožíváme, svým způsobem, tak jak on chce, On nám, že on prostě, to je to jeho, součástí toho jeho jména je, že on se o tebe stará. Že se stará o každého z nás, že je ten, který opatřuje nás, jakoby opečovává, bychom řekli. Opečovává si nás, jo. Protože vidíme v tom ten boží plán. On opatřil toho beránka jako náhradu, chce se o nás postarat a tak proto dal tu náhradu Ježíše. Takže to já myslím, že asi k tomu všechno, co jsem vám chtěl sdělit. A tady mám jenom ještě poslední. Takže to, co Bůh udělal skrze Krista, tak to je to boží zaopatření pro nás. Dokonce i kdybychom byli ty nejhorší lidi na zemi a prožívali ty nejtěžší věci, tak nikdy nebudeme prožívat tak těžké věci, jako prožil Ježíš. Vždycky on nám rozumí ve všech těch věcech. Ježíš nám rozumí úplně ve všem. Protože všechno, co prožíváme, prožil i on. Opuštění, že ho opustili všichni jeho učedníci. Že ho ty farizeové že mu vysmívali, že ho bičovali, že jo, všechny ty věci, které prožil. A tak nás takhle, Bůh nám takhle může rozumět. A zaopatřuje nás, jako to dělá otec. Jako ty rodiče zaopatřují svoje děti. Takže my jsme jakoby ty nezaopatřené děti, které Bůh takhle se o nás stará, dokud nevyrostem. A to, až vyrostem, to bude, že umřeme a budeme v nebi. A to bude, takže teď jsme pořád jeho děti takhle, až ta dospělost vlastně, dospělost, i když už i tady rádi my můžeme být dospělí v Kristu, ale jakoby to skutečný rozvoj ještě budeme prožívat v nebi. Ale teď se o nás takhle chce starat, jako otec a matka o své děti. Takže stačí jenom vlastně přijmout to, co pro nás on udělal. Poddat se té jeho vůli, poddat se mu. A vlastně tady čtu, nebo tady mám i tu modlitbu, takovou tu základní, jak se mu můžeme vydat, pokud jste to ještě někdo neudělal. To je vlastně takový to základní, to nemůžete to klidně říct takhle pánu, nemusíte, nebo jste to už dávno udělali, tak to samozřejmě nemusíte znovu. Ale pokud třeba není Ježíš vaším pánem, tak dnes možná je ten den, kde je potřeba to udělat, kde je dobré to udělat, ale nemusíte dnes, můžete i jindy. Ale já vás jenom k tomu chci povzbudit, abyste to mohli třeba udělat a aby se stal opravdu pánem vašeho života. A pak je jako ten, kdo se ujme toho vašeho života, ujme se toho a bude vás zaopatřovat. On je ten Ježíš jako ten boží beránek, v něm je o nás postaráno. V něm jsme zaopatření. Já bych teďka udělal takovou trošku malinkatou změnu než obvykle. Já bych dneska dal takovou jednu písničku, že bychom zaspívali. A mezi tím můžete přemýšlet o tomhletom textu, co tady je, nebo i o Bohu, můžete ho chválit, můžete, jo, nějak, že bychom mohli v tom takhle reagovat a pak budou zase ty písničky, otázky. Zaspíváme jedno, co asi budete znát, většina. Zaspíváme Hoden je beránek. Znáte ji, ne? No, koukáte na to, že asi ne. Někteří ne.